Brāļi un māsas, esiet sveicināti baznīcas izglītības sistēmas svētbrīdī jaunajiem pieaugušajiem. Īpaši mēs vēlamies sveicināt tos, kuri piedalās pirmo reizi. Mēs ceram, ka šie svētbrīži jūs stiprinās un svētīs. Šī pārraide tiek raidīta no Brigama Janga Universitātes Idaho centra Rexburgā. Šis svētbrīds tiek tulkots daudzās valodās jaunajiem pieaugušiem visā pasaulē. Es esmu Kregs Simpsons, Rexburgas Idaho precēto studentu centrā staba prezidents. Sveicinām Elderu Viljamu Volkeru no 70. Un esam pateicīgi, ka viņu šovakar līdzās ir māsa Volkera. Elders Volkers vēlāk tiks stādīts priekšā kā šī vakara runātājs. Esam pateicīgi par vietējo reģionu 70. Jauno pieaugušo stabu un bīskapu priestrības vadītāju līdzdalību. Turklāt esam priecīgi paziņot, ka ar mums kopā ir reliģijas un semināru un institūtu direktors. Mēs atgādinām, ka svētdien, 2013. gada 8. septembrī, elders Rasels Nilsons no 70 apstuļu kvorumu būs PIS svētbrīža runātājs. Sāksim šo vakaru, korim dziedot, nāc, klausies praviešu balsī, pirmo pāntu. Mēs pateicamies Sārai Andersonai, kura diriģēs, un korijam Vitajeram, kurš spēlēs pavadījumu. Pēc dziesmas māsa Tašana Delvuca teiks sākuma lūkšanu. Mūsu dārgais debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo sabatu dienu, kas mums ir dota. Esam ļoti pateicīgi, ka varam šeit pulcēties kā baznīcas locekļi. Esam ļoti pateicīgi par Elderu Volkeru un par viņa klātbūtni. Esam pateicīgi par viņa gatavošanos un lūdzu svētī viņu, kad viņš mūs šovakar uzrunās, lai viņš varētu sniegt vēstījumu, ko viņš ir sagatavojis. Lūdzu, palīdz mums klausīties ar atvērtu sirdi un prātu, lai mēs klausītos ar garu. Tās mēs esam tik pateicīgi par tempļiem, kas mums ir, par svētībām, ko tie mums sniedz, un lūdzu, palīdz mums apmeklēt tos biežāk un baudīt svētības. Tās mēs esam īpaši pateicīgi par visiem misionāriem. Lūdzu, svētī viņus, esi kopā ar viņiem. Dod viņiem garu, kas viņiem ir nepieciešams. Mēs esam pateicīgi par mūsu pravietu, lūdzu, palīdzi viņam un svētī viņu. Esam pateicīgi par visu, kas mums ir dots un par mūsu glābēju un viņa upuru, un mēs šo visu sakam tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šovakar mums ir pievienojies vīriešu un sieviešu apvienotais kors no Brigama Junga Universitātes Idaho. Diriģēs māsa Ešija un pavadījumu spēlēs brālis Vitijers. Pēc muzikālā priekšnesuma mums būs prieks dzirdēt Elderu Volkeru. Pēc Elderu Volkeru uzstāšanās kors dziedās par pravieti Dievs pateicamies. Diriģēs Edna Ešija un pavadījumu spēlēs Korijs Vitijers. Noslēgumu lūkšanu teiks brālis Ārons Septons. Tagad man ir tas gods stādīt priekšā šī vakara runātāju. Elders Viljams Volkers tika aicināts par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas augstāko pilnvaroto 2002. gadā. Viņš ir pirmā 70. kvoruma loceklis. Pēdējo 6 gadus viņš ir kalpojis kā baznīcas tempļa departamenta izpilddirektors. Kā izpilddirektors viņš cieši sadarbojas ar augstāko prezidiju, pāraugot baznīcas 141 templu visā pasaulē. Elders Volkers dzimis 1944. gadā, uzaudzis Albertā, Kanādā, mācījās Riksas koledžā un pabeidza BYU Provo iegūstot grādu starptautiskajās attiecībās. BYU viņš satika Vikiju Van Vāgenu. Pēc 6 mēnešiem viņi laulājās Salt Lake templī. Arī māsu Volker ir beigusi BYU. Savas karjeras laikā Elders Volkers ir ieņēmis vairākus augstus amatus lielās apdrošināšanas firmās un investīciju banku nozarē. Elders Volkers mīl Japānu, kur viņš kā jauns elders kalpoja misijā, un tur pēc 24 gadiem atgriezās, lai vadītu Japānas Tokijas dienvidu misiju. Pēc kļūšanas par augstāko pilnvaroto, Elders Volkers vēlreiz atgriezās Japānā, lai kalpotu par Āzijas ziemeļu reģionu prezidentu Tokijā. Elders un māsa Volkers svinēs savu 45. kāzu gada dienu nākamajā mēnesī. Viņi ir 5 bērnu vecāki un viņiem ir 18 mazas bērni. Un vēl 2 tiek gaidīti, kuris tagad dziedās.
Mountain of the Lord in Lazarus shall rise on mountaintops above the hills. Thank you for
Paldies
your
par jaukajiem vārdiem. Par pravieti Dievs pateicāmies. Šī garīgā dziesma ir viena no baznīcas raksturīgākajām iezīmēm. Mēs tik tiešām pateicāmies Dievam par pravieti, kas mūs vada šajas pēdējās dienas. Tas, kā Dievs mums devis pravieti, ir viens no pēdējo dienu svēto ticības pamat aspektiem. Mēs zinām, ka Dievs dzīvo un ka Viņš mūs mīl. Mēs zinām, ka Viņš sūtīja savu dēlu, Jēzu Kristu, lai Viņš kļūtu par mūsu glābēju. Un mēs zinām, ka Viņš mums ir dāvājies arī pravieti. Tie, kas dzīvoja baznīcas agrīnājas dienas, izjūta lielo pateicību par iespēju dzīvot pravieša Džozefa Smita laikā. Daudzi no mūsu vēstījumiem un liecībām par atjaunošanu ir nākuši no šo agrīno svēto pieredzēs. Laikā, kad par Tālkunga baznīcu prezidija Brigams Jāngs, notika brīnojamas lietas. Svētie pārceļoja uz rietumiem un apmetās uz dzīvi paša klinšu kalnu sirdī. Tie, kas dzīvoja to laiku, uzskatīja par lielu svētību dzīvot pravieša Brigama Janga laikā. Un tā šis modelis ir turpinājies, jo tas kungs gada, lai viņa baznīcas lietas vadītu diženi vīri. Mani vecāki un vecvecāki ar dzīļu godbību un pieķēršanos runāja par sava laika pravieti, prezidentu Grantu. Es ar māsu Volkeri, tāpat kā daudzi no jūsu vecākiem un vecvecākiem, iemīļojām pravieša Deivida Makeja dižino piemēru un viņa mācībās. Pēc tam nāca viņa darba turpinātāji – Josephs Fielding Smiths, Harolds B. Lee, Spencers Kimballs, Ezra Tufts Bensons un Howards Hunters. Katrs no šiem vīriem tika brīnišķīgi sagatavots, lai vadītu baznīcu. Tā kunga noteikta laika periodā. Baznīcas loceklī mīlēja katru no viņiem. Lielākā daļa no jums ar mīlestību piemīnu prezidenta Gorna bija Hinklija dzīžino vadību. Kas tas bija par svētību dzīvotāja laika, kad viņš bija baznīcas prezidents? Pirms 5 gadiem tas kungs aicināja prezidentu Hinkliju uz mūža mājam un par baznīcas prezidentu kļuva Tomas Monsons, pašreizējās tā kunga pravietes. Ak, kad gan tā ir svētība mums visiem, dzīvot šajā laika, kad mūs vada tik dižens pravietes. Šī ir tā kunga baznīca. Viņš plāno šo dīženo apostoļu dzīves ritējumu, un viņš iecel viņus par savas baznīcas vadītājiem. Tas ir neapstarīdams fakts, ka viena no tā kunga baznīcas iezīmēm ir tas, ka viņš ir aicinājis uz zemes apostoļus un praviešus arī mūsdienas. Apostolis Pāvils salīdzināja baznīcu ar namu, kas uzcelts uz apostoļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Tas tā bija, un tā tas ir. Tā kunga baznīcu var atpazīt pēc tā, ka tā ir apostoli un pravieši. Visi baznīcas prezidenti ir liecinājuši, ka šīs baznīcas galva ir Jēzus Kristus. Nav nekādu nejaušību. Te netiek pieļautas kļūdus vai iztenotas kādas vēlēšanu kampaņas. Jautājuma par tā kunga baznīcas prezidija pēctecību noteicējis ir tas kungs, un pavisam noteikti šajā lieta tiek darīta viņa griba. Es liecu jums, tā ir tā kunga griba, ka tagad mūs vada prezidents Monsons, kurš pašlaik ir tā kunga pravietes uz zemes. Vecas derības pravietis Jeremija mācīja mums par praviešiem, un mēs zinām, ka viņa teiktais attiecas arī uz prezidentu Monsonu. Svētajos rakstos ir teikts, pirms es tevi rādīju mātes miesās, es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzīmi no mātes miesam, es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām. Šodien es vēlos pastāstīt jums, kā dzīvo un kalpo prezidents Monsons, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 16. Prezidents. Prezidents Hinklijs iecela mani par tempļa departamenta izpildu direktoru, un prezidents Monsons ir pagodinājis mani, ļaujot palikt šajā amatā. Pēdējo 6 gadu laika man ir bijusi svētība darboties kā prezidenta Monsona un viņa padomnieku asistentam tempļa lietas. Esmu sēdējies līdzās prezidenta Monsonam, uzklausot viņa daudzos padomus attiecību uz tempļiem visā pasaulē. Viņš ir aicinājis mani pievienoties viņam tempļa iesvētīšanas ceremonijas, kā arī potenciālo tempļa celtniecības vietu apskatē. Man ir bijusi tā svētība ceļu kopā ar viņu pa visu pasauli, uz tik tālam vietām kā Ukrainu un Filipīnām, kā arī uz citam jaukam vietām, piemēram, Itālijā. Apceļojot pasaulē, man ir bijusi tāda svētība būt par liecinieku viņa mīlestībai pret cilvēkiem, ne tikai pret baznīcas locekliem, bet pret visiem cilvēkiem. Esmu bijis par liecinieku viņa lepnībai un draudznīgumam, viņa maigumam un iejūtībai, sevišķi pret bērniem, gados vecājiem un nespēcīgajiem. Ļoti bieži man ir rādies iespaids. Tieši tā rīkotos glābējs, tieši tā pret citiem izturētos glābējs. Esmu bijis par liecinieku viņa entuziasmam, motivācijai un apņēmībai, viņa dzīves priekam un vēlmē kalpot tam kungam, rīkojoties tā, kā gribētu glābējs. Viņš nepagurstoši strādā darot tā kunga darbu. Mācības un derības 52. nodaļas 14. pantā tās kungs saka, es tošu jums paraugu visas lietas, lai jūs netiktu pievilti. Esmu ļoti iemīļojies šo pantu, jo tas māca, ka tās kungs nodrošinās man paraugu, lai parādītu, kā darīt to, kas man jādara, kā rīkoties un kā dzīvot. Tas attiecas uz mums visiem. Tas kungs tik tiešām rāda mums ceļu. Viņš dod mums visiem dzīvē kādu paraugu, kas rāda, kā jādzīvo. Es ticu, ka viens no svarīgākajiem paraugiem mūsu dzīvē ir tas, kā dzīvo mūsu pravietis. Kā jau minēju, man kā jaunietiem piemēru rādīja prezidents Makejs. Es mīlēju un apalstīju viņu, lūdzu par viņu, citīgi studēju viņa vārdus un vēlējos līdzināties viņam tik liela mērā, cik vien mana iztēle ļāva. Es pieņēmu, ka jūsu vecāki bija jauni, viņa paraugs bija prezidents Kimballs. Protams, mūsu visu vēlmi ir dzīvot saskaņā ar glābēja piemēru, sekot viņam dzīvot pēc viņa bēšļiem un cik vien iespējams līdzināties viņam. Trešajā nefie 23. nodaļas 23. pantā Jēzus mācīja. Kādiem vīriem jums jābūt? Patiesi, es saku jums, tādiem kā es. Tas ir mūsu augstākais mērķis, būt tādiem kā viņš. Katra bīroja, kur strādājas prezidents Monsons, pie sienas vienmēr atradusies kāda labi zināma Henrija Hofmana glēzna, kur attēlots glābējs. Tas ir skaists glābēja portrets. Runājot par šo gleznu, prezidents Monsons ir teicis, man ir kāda iemīļota glezna, kas man piederusi kopš 22. gadu vecumā, kad kalpju par biskapu. Esmu ņēmis līdzi visur, kur vien mani norikojuši strādāt. Esmu centusies dzīvot savu dzīvi pēc skolotāja parauga. Vienmēr, kad man ir bijis jāpieņem kāds grūts lēmums, esmu lukojies uz šo glēnu un vaicājies sev, kā rīkoties viņš. Bez tam esmu centies to darīt. Prezidents Monsons domā par to, kā sekot Jēzus piemēram. Reiz kopā ar viņu apmeklēju kādu pasākumu par godas tempļa iesvetīšanai. Viņš tikai to dienu bija apmīdojis. Tādēļ, kad vakara pasākums tuvojas noslēgumam, man šķīta, ka viņš varētu būt noguris, un es gribēju pārliecināties, lai viņš nedaudz atpūstos. Kamēr tika dziedāta noslēguma dziesma, es pieliecos pie viņa un teicu, prezident, ja mēs pēc noslēguma lūkšanas izlavītos pa sānu durvim, tad ātri varētu aizvest jūs līdz viesnīcai, ko jūs varētu nedaudz atpūsties. Viņš neizprata, palūkojas uz mani un teica, Elder Walker, ja šeit būtu Jēzus, vai jūs domājat, ka viņš pēc pasākuma beigām izlavītos pa sānu durvim? Es nekad vairs neesmu nācis klājā ar līdzīgu piedāvājumu. Viņš gribēja būt ar cilvēkiem tā, kā to darītu glābējs. Viņš nemaz nedomāja par sevi. Viņš domāja par to labo, ko varētu paveikt. Es vienmēr esmu jūties, ka kļūšu par labāku cilvēku, ja dzīvošu pēc taisnīgu cilvēku pārauga, kurus tas kungs sūtīs mana ceļa un sekošu piemēram, ko rāda mani vecāki, mani biskapi, mani misijas prezidenti un, protams, Dieva pravietes, kuru es varu redzēt un dzirdēt un par kuru es katru dienu lūdzu. Esmu pārliecināts, ka to dara arī lielāka daļa no jums. Tā ir bijusi svētība, censties līdzināties tam kungam un kļūt līdzīgākam viņam pravietiem. prezidentam Monsonam. Gribētu pastāstīt jums par dažām prezidenta Monsona pieredzēm un mācībām, un cerams, ka klausoties mani, jūs varēsiet pamanīt tās rakstura iezīmes, kuras vēlētos savā dzīvē. Mēs visi saņemsim svētības, ja mācīsimies no tā kunga pravieša un centīsimies dzīvot pēc viņa parauga. Tāpat kā Nefijs un lielākā daļa no jums, Tomas Monsons ir dzīmes krietniem vecākiem. Viņš piedzīma Salt Lake City 1922. Gadā. Viņš tika audzināts pieticīgos apstākļos un nekad nav censties izkaisināt savu izcelsmi. Ar sev raksturīgo humoru izjūtu, izsmējoties par sevi, prezidents Monsons ar un tāds saka, ka viņam nevajagot uztraukties par to, vai viņš nāk no bagātā vai nabadzīga pilsētas rajona, jo viņš esot uzaudzis starp tiem. Uz mani vienmēr atstāja iespaidu tās, ka ar kādu mīlestību viņš runa par savu bērnību. Manuprāt, viņš bija ļoti līdzīgs Nefijam. Man šķiet, ka Lamons un Lemuls labi prāta saskatīt problēmas un vienmēr visai redzēja negatīvo. Turpretī Nefijs bija pozitīvs, optimistisks un pateicīgs. It visā savu apkārt viņš sāredzēja labo. Ar tādu attieksmi uzrauga arī Tomijs Monsons, un tāds viņš ir bijis visu savu mūžu. Viņš bija labs skolnieks un labs zēns. Viņš parādīja savu vēlmi kalpot tam kungam, tiekot aicināts par diakonu kvorumā sekretāru sava draudzē. Gandrīz pēc 70 gadiem jau kā baznīcas prezidents viņš ar lepnumu atminējies, ka tolaik bija gribējies, lai diakonu kvorumā sapulču protokoli būtu tik nevainojami, cik vien iespējams. Viņam neienāca prātā, kādēļ es esmu tikai sekretārs, nevis kvoruma prezidents. Viņš vienkārši vēlējās labi paveikt savu darbu. Viņš bija aicināts kalpot tā kunga baznīcā un gribēja darīt to labāko. Viņš vēlējās, lai sapulču protokoli būtu glīti un kārtīgi, tādēļ pārrakstīja tos ar rakstamašīnu. Jau kopš 12 gadu vecumā viņš ir radies mums brīnišķīgo piemēru. Tas ir kaut kas aprīnojams. Arī viņa stāba prezidentam tas šķita aprīnojami, jo izdziedot par mazo Tomija izcilu darbu, prezidents aicināja, lai viņš uzstāto stāba konferencē. Vai jūs jebkār esat dzirdējuši, ka kāds diakonu kvoruma sekretārs uzstāto stāba konferencē? Kas par piemēru mums visiem? Viņš pabeidza vidusskolu un pievienojās ASV jūras kara flotei. Viņš kalpoja savai valstī un, darot, turpināja būt šķists un tikumīgs. Atgriežoties no dienesta, viņš ļoti centās iegūt labu izglītību. Viņš bija labs students, rādot vēl vienu lielisko piemēru mums visiem. Labu studentu piemērs dažiem no jums varētu būt svarīgāks nekā citiem. Viņš sāka tikties ar kādu skaisto meitenī, vārda Francisa Johnsonē, iemīlējas un drīz vien lūdza viņas roku. Viņi salaulājas Salt Lake City templi 1948. Gada 7. Oktobrī. Kas par piemēru mums visiem? Atkal ir iespējams, ka daži no jums vidus tas ir svarīgāk nekā citiem. Kaut kā viņi bija precējušies tikai pusotru gadu, un kaut kā viņš centās iegūt paaugstinājumu jaunajā darba, prezidents Monsons pieņēma taukunga aicinājumu kalpot par milzīgas iekšpilsētas draudzes biskapu. Tā bija draudze, kura viņš bija uzaudzis. Jūs tikai padomājiet. Viņš neteica, šis nav īstais laiks, vai es esmu par jaunu. Viņš pieņēma aicinājumu un, paļaujoties uz to kungu, metas pildīt šo uzdevumu ar visu enerģiju un talantiem. Viņš vēlēs darīt labāko, kas viņa spēkos kalpojot tam kungam. Jaunais biskaps Monsons iemīlēja kādu sveto rakstu pantu, kas var svētīt mūsu dzīvi. Paļaujas uz to kungu no visas sirds un nepaļaujas uz sava prāta gudrību. Bet doma uz to kungu visu savus ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Vēl šodien prezidents Monsons bieži cītē šo pantu un dzīvo saskaņā ar to, ko tas mums māca. Kādu gan piemēru viņš rāda mums visiem? Būtu labi, ja mēs visi paturētu prāta šo pantu un pieņemtu to kā būtisko daļu no savas dzīves filozofijas. Bīskapa Monsono draudze bija vairāk nekā 1000 baznīcas locekļu, tā skaita 84 atraitnes. Mums ir bijusi tā svetība dzirdēt, kā vispārējais konferences viņš stāsta par jaukajiem brīžiem, ko pieredzējies, rūpējoties par šīm māsām, kuram bija tā svetība nonākt viņa gādībā. Kad dzirdu par kādu no viņa pieredzēm biskapa amatā, mani vienmēr dziļi iespaido atskāršmē, ka prezidenta Monsono mīlestība un rūpes par draudzes locekļiem nebeidzas, kad viņš tika atbrīvots no biskapa aicinājuma. 27 gadu vecumā viņš tika aicināts kalpot staba prezidijā, taču vēl daudzus turpmākos gadus, pat pēc aicināšanas par apostoli, turpināja mīlēt, gādāt un rūpēties par savas draudzes vecākajiem locekļiem. Nav šābu, ka šī gādības izrādīšana nebija viņa pienākums. Mīlestība un rūpes par šiem cilvēkiem nāca no prezidenta Monsono sirds, un to nevarēja mainīt nekādas pārmaiņas ieņemāja amatā. Ar savu rīcību prezidents Monsono ir parādījies mums ceļu. Tas ir labs ceļš, tas ir tā kunga ceļš. Viņš mīl citus un rūpējas par citiem. Kāds lielisks piemērs mums visiem. 31 gada vecumā prezidents Monsons tika aicināts par Kanādas misijas prezidentu. Tāpat kā tiekot aicināts par bīskapu, viņš metas pildīt šo uzdevumu ar visu savu sirdi, paļaujoties uz to kungu. Visi apkārtējie varēja redzēt viņa mīlestību pret to kungu, viņa mīlestību pret savu sievu un bērniem, pret misionāriem un baznīcas locekļiem un pret Kanadu, zemi, kur viņš bija aicināts kalpot. Viņš kā misijas prezidents atstāja ārkārtīgi un lielu ietekmi. Viņa misionāri mīlēja viņu un centās dzīvot tā, lai viņš varētu ar viņiem lepoties. Mēs visi vāram no tā mācīties. Tieši tāpat, kā pēc biskapa pilnvaru beigām, arī pēc misijas viņš turpināja lūlot savas sirdi mīlestību un pieķeršanos, ko jūtu pret misionāriem un svētājiem. Esmu bijis par liecinieku tām, ka prezidents Monsons turpina izrādīt nezūdušo interesi par misionāriem, kas viņa vadībā kalpojuši Kanadas misijā. Kas par piemēru? Es zinu, ka misionāri, kuriem bija tā svetība kalpot Tomasa Monsona vadība, ir censtusies sekot paraugam, taisnīgi kalpojot tā kunga valstības labā. Kā piemēru tām var minēt aprīnojāmo faktu, ka starp 141 tempļa prezidentiem, kas šobrīd kalpo visa pasaulē, ir 5 misionāri, kas reiz kalpojuši prezidenta Monsona vadītāja Kanadas misijā. Tūkstoši no jums esat kalpojuši misijā. Es lūdzu Dievu, lai katrs no jums sekotu šo 5 tempļu prezidentu piemēram un censtos būt uzticīgi turpinot taisnīgas kalpošanas ceļu, ko katram no mums radījuši mūsu misijas prezidenti. Mani nesen aizskustināja fotografija no baznīcas ziņām, kur prezidents Monsons apciemo vīrieti Toronto slimnīcā. Pirms 15 gadiem šis cilvēks bija kalpojis kopā ar prezidentu Monsonu. Prezidents Monsons nebija viņu aizmirsis. Daudzie gadi un jūdzes viņu starpa nebija laupījuši jaukas sajūtas, kas vieno tos, kuri kopā kalpojuši tam kungam. Es ceru, ka mēs visi sekosim viņa piemēram un neaizmirsīsim tos, kuri ir kādreiz svetījuši mūsu dzīvi. 1963. gada, kad prezidenta Monsonam bija 36 gadi, viņš saņēma uzaicinājumu ierasties toreiz eja baznīcas prezidenta Mekeja bīrojā. Šīs tikšanās laika prezidents Mekejs aicināja viņu kļūt par Jēzus Kristus apostoli. Prezidents Monsons ir vienīgais, kurš pēdējo 100 gadu laikā tik agri tika aicināts kļūt par vienu no 12 apostoļiem. Nenoliedzināmi, ka šī aicināšana notika ar tā kunga roku, jo tās kungs zināja, ka viņš vādīs baznīcu mūsu laikā. Oktobra vispārējā konference sakrītīs ar 50. gada dienu, kopš Tomas Monsons tika aicināts par apostoli. Vai tas nav brīnišķīgi? Kopš Josefa Fildinga Smita laikiem mums nav bijis neviena apostoļa, kurš varētu atzīmēt 50. gada dienu apostoļu aicinājumā. Veselu 22 gadu garumā prezidents mums ir kalpojas par 3 baznīcas prezidentu padomnieku. 2008. gada 3. februārī Tomas Monsons tika ordinēts un iesvētīts par baznīcas prezidentu. Viņam ir divi padomnieki. Prezidents Henrijs Airings un prezidents Dieters Uhtors. Viņi visi trīs ir prezidējošie augstie priesteri, kuri pašlaik vada Haukunga baznīcu. Prezidenta Monsona aprinojāmā kalpošana biezi vien tiek raksturota ar vārdiem steikšanas palīgā. Heidija Svintone ir uzrakstījusi biogrāfiju par viņa dzīvi, kam izvēlas trapīgs nosaukums steidzot palīgā. Šī biogrāfija tika publicēta 2010. gada. Ja vēl neesat to lasījuši, es to iesaku. Tas svētīs jūsu dzīvi. Tajā ievērtājs svestījums ir tas pats, kuru mums Lūkas evaņģēlijā atklājas Jēzus. Atstāja 99 āvis un doties glābt to vienu. Evaņģēlija būtība ir mīlēt savus līdzcilvēkus un darīt visu iespējamo, lai svētītu viņu dzīvi. Prezidents Monsons nepatraukti māca šos principus, taču viņš pats pēc tiem dzīvo. Viņa mūži ir pilns piemēru par to, kā mierināt, palīdzēt, un apzīmot tos, kam tās visvairāk nepieciešams, atraitnes, bērnus, slimus, bēdu nomocītos, vientuļos un tos, kuriem ir salausta sirds. Apostolis Jēkabs rakstā, tīra un neapgānīta kalpošana Dieva priekši ir šī. Pieskatīt pāriņus un atraitnēs viņu bēdas, sevi no pasaules pasargāt neapgānītu. Un tieši tā prezidents Monsons ir dzīvojis. Tas māca mums, ka nevajag būt par apostoli, lai tā dzīvotu. Mēs varam dzīvot saskaņā ar savu reliģiju, mēs varam apmeklēt pāriņus atraitnēs un mēs varam pasargāt sevi no pasaules. Mēs varam vērot mūsu praviešus, lai zinātu, kā tas jādara. Mēs varam sev teikt, lūk, par tādu cilvēku es vēlos kļūt. Pirms vairākiem gadiem prezidents Monsons pasniedza vēl vienu brīnišķīgo mācību stundu. Šoreiz tā bija domāta augstākajiem pilnvarotājiem, kuri bija sapulcējušies Salt Lake City-ā. Daudzi no viņiem nāca no dažām pasaules vietām. Tā bija ļoti svārīga sanāksmē. Mēs visi bijam sapulcējušies, lai saņemtu norādījumus no augstākā prezidija un 12 apostoļiem. Kad pienāca laiks sākt sanāksmē, zāle bija sapulcējušies pilnīgi visi, izņemot prezidentu Monsonu. Dažas minūtes pirms sanāksmes sākuma mēs izbeidzam savstarpējās sarunas un godīgi saklausījāmies prelūdijā, gaidot, kā ir ierādīsies pravietes. Mēs pacietīgi gaidījām, līdz pienāca un pagāja 9 no rīta, kad izgāja pa sānu durvim, lai pārbaudītu, kas notiek, un pārliecinātos, vai nav nepieciešama palīdzība. Kad viņš atgriezās telpa, mums tika pateikts, ka prezidents Monsons pievienosies mums pret maza brītiņā. Kādas 15 minūtes pēc tām, kad bija jāsāka sanāksmē, ienāca prezidents Monsons. Izrādot cieņu, mēs piecēlāmies. Nešķīta, ka būtu bijis kāds acamredzams iemesls, kādēļ viņš nokavējās. Prezidents Monsons uzreiz devas pie kancelēs un paziņoja. Brāli, es atvainojos par kavējumu, taču šoreiz es biju vajadzīgs savai sievai. Tas atstāja uz mani dziļo iespaidu un lika justies pazemīgām. Es nespēju pārstāt domāt par viņa vārdiem. Tā bija ļoti svarīga sanāksme, bija sanākoši visi augstākie baznīcas vadītāji, un prezidents Monsons parādīja mums visiem piemēru. Viņa sievai vajadzēja viņu palīdzību, un viņš atvēlēja laiku, lai par viņu parūpētos. Tā bija lielisks prediķis. Es neatceros neko citu, kas to dienu tika teiks, taču es atceros šo prediķi. Es biju vajadzīgs savai sievai. Šis prediķis tika uzsvērts no jauna kāda cita reize, kad prezidents Monsons teica, dzirdot, ka vīri saka, ka viņi mīlot savas sievas, man gribas teikt. Tad pierādi to ar savu izturēšanos pret viņu un savu kalpošanu viņai. Tāds nu reiz ir prezidents Monsons. Viņš vienmēr par kādu gadā. Viņš vienmēr izrāda laipnību un rūpes par citiem. Pietiek tikai neilgu laiciņu pabūt ar prezidentu Monsonu, lai sajustu, cik dziļa mīlestība un ciešas uzticības saitas viņu ar mīlo sievu. Ierunājoties par viņu, viņa acis vienmēr iemirdzas un seja atplauks sirsnīgs smaids. Un mēs zinām, ka šis vīrs, kuru mīlestība par sievu, ir piemērs mums visiem. Prezidents un māsa Monsone rāda mums tāda vīrieša un sievietes piemēru, kuri abi izjūt līdzvērtīgu mīlestību pret to kungu un vēlmi taisnīgi kalpot viņam. Es vēlos būt līdzīgāks tam kungam, un es vēlos līdzināties arī viņa pravietiem. Ja prātojat, ko prezidents Monsons vēlētos attīstīt uz jums, iespējams, šī pieredze palīdzēs jums to uzzināt. Pagājušajā novembrī pēc uzlabošanas darbiem skaistais Boise templis Idaho štāta beidzot bija gatavs iesvētīšanai. Pēc 30 gadu noslogojumā kalpojot svētājiem attiecīgai Idaho apkaimē un apkārtējos reģionos, templim bija nepieciešams pamatīgs remonts. Kad tas bija pabeigts, jau, kā jau ierasts, lai nosvinētu tempļa iesvētīšanu no jauna, tempļa apgabala jaunieši tika aicināti organizēt kultūras pasākumu. Tas bija dziesmu un dēju vakars, kura viņa izrādīja savu pateicību par templi. Es sēdēju līdzi prezidenta Monsonam, un mēs skatījāmies priekšnesumus, ko bija sagatavojuši dažādu baznīcas stāvu jaunieši. Ar vienu no dēju priekšnesumiem uzstājas kāda jauku jaunu sīviešu grupā. Prezidents Monsons pielecas un teica, es vēlētos, kaut viņam visam būtu tempļa laulībā. Es tik ļoti vēlētos, kaut katrai no viņam būtu tā svētība laulāties templī. Es nodomāju, vai nav brīnišķīgi? Dieva pravietis skatās šīs svinības, un viņa skatījumā tās ir cieši saistītas ar templī. Viņš cer, ka viņiem visiem būs tempļa laulībā. Ja to mums vēl pravietis, tad nu vajadzētu vēlēties arī katram no mums. Tam būtu jākļūst par ļoti svarīgu mērķi mūsu visu dzīvē. Es vēlētos pastāstīt jums vēl kādu pieredzi. 2010. gada novembrī prezidents Monsons, Airings un Elders Cooks devas uz Lai pilsētu Havajas, lai jauno iesvētītu Lai templī. Tempļa iesvētīšanas priekšvakarā mēs sapulcējāmies kanona pasākumu centrā. Pasākuma programma bija brīnišķīga. Tempļa apgabalā jaunieši uzstājas ar dziesmām un dējām, stāstot par baznīcas vēsturi Havajās. Viņi stāstīja par pirmajiem misionāriem un jaunpievērstājiem. Viņi pastāstīja par to, kā 1854. gada topošais pravietis Josephs Smiths, kuram tolaik bija tikai 15 gadu, tika aicināts kalpot misiju Havajā. Viņš atgriezis no savas 3 gadus ilgas misijas tieši pirms savas 18. dzimšanas dienas. Un jums jau šķīta, ka nesenās izmaiņas attiecību uz misionāru vecumu ir kaut kas apbrīnojams, vai ne? Jaunieši attēloja baznīcas izaugsmi polinēziešu vidu un pastāstīja, ka pēc 50 gadiem prezidents Josephs F. Smiths atgriezas Havajas, lai kā baznīcas prezidents iesvētītu Lai Havaju templja celtniecības vietu. Pasākums bija brīnišķīgs, un prezidentam Monsonam tas ļoti patika. Viņš priecājās par priekšnesumu, kuru laika tika dejota populāra otra pasaules kāra deja Boogie Woogie Boogle Boy, jo tā akadināja viņam par dienestu ASV flotē. Citos priekšnesumos tika radītas dažādas salu iedzīvotāju dejas. Katra no priekšnesumiem tika dejota arī hula deja. Viena no dejotājiem bija ratiņkrēsla. Viņa bija ļoti skaista, un, lai gan nespēja pakustināt kājas, dejoja ļoti skaisti. Prezidents Monsons norādīja man uz viņu sākot, cik viņa jauka un cik skaisti dejo. Pēc programmas beigām visi izrādīja prieku par priekšnesumiem. Kad mēs kāpam lejā no podesta, visi dejotāji bija sastājušies uz skatuves, lai tā izskaita arī hulu dejotāji. Tā vieta, lai ietu uz paredzētu izējo, prezidents Monsons devas taisnī uz skatuvi, lai izteiktu jauniešiem atzīnību. Viņš devas tieši pie skaistas meitenes ratiņkrēsla, lai uzteiktu viņu un paustu savu mīlestību. Pat svinību laiku un lielu puļu vidu prezidents Monsons no jauna izrādīja tīro, glābēja mīlestību. Viņš devas pie viena cilvēka. Viņš noliecas un nobučoja viņu uz pieres. Es domāju, vai tas nav brīnišķīgi? Jau atkal Dieva pravietis rada mums, kā nākt pretiem apkārtējiem, kā būt laipnam un kā iedrošināt un iedvesmot. Es nodomāju, tieši tā rīkotos Jēzus. Tieši tā glābais vēlētos, lai mēs izturētos pret apkārtējiem. Man ļoti patīk sākuma skolas dziesmā. Es pūlos būt tāds kā Jēzus, un es vēlos piebilst, es pūlos būt tāds kā viņa pravietis. Es vēlētos ieteikt piecus veidus, kā mēs varam sekot prezidentu Monsona piemēram. Pirmkārt, mēs varam būt pozitīvi un priecīgi. Dārgājā Pērli ir teikts, ka pravietam Džozefam Smitam bija priecīga daba. Tas raksturo arī mūsu prezidentu Monsonu. Viņam tik tiešām ir priecīga daba. Reiz prezidents Monsons teica tā, mēs varam izvēlēties pozitīvu attieksmi. Mēs nevaram kontrolēt vēju, bet mēs varam piemērot tām savas būras. Jeb citiem vārdiem, mēs varam izvēlēties būt priecīgi un pozitīvi, neatkarīgi no tā, kas ar mums notiek. Kādu dienu es gaidīju pie augstākā prezidija sanāksmi telpas, bija uzaicināts piedalīties tempļa jautājumu apspriedē. Tā nu viens pats sēdēju gaitenī pie durviem. Domāju, ka augstākais prezidijs jau ir sapulcējusies un ka mani aicinās pievienoties pēc dažām minūtēm. Sežu tur, izdzirdēju, ka kāds nāk pa gaitenī svilpodams. Nodomāju, kāds laikam nemāk pienācīgi uzvesties. Nevar taču staigāt apkārt svilpojot, kā ar prezidenta bīroja durvīm. Pēc brītiņa apstūrī parādīja svilpotājs. Tas bija prezidents Monsons. Viņš bija priecīgs un viņš bija pozitīvs. Viņš mani sirsnīgi sveicināja sacīdzams. Man šie, kas sanāksmē sāksies pēc dažām minūtēm. Pat nesot uz pleciem atbildību par visu baznīcu, viņš arvien rada pilnprieku piemēru, un viņam vienmēr ir pozitīva attieksmē. Mums vajadzētu viņam līdzināties. Otrkārt, mēs varam būt laipni un mīloši pret bērniem, tāpat kā prezidents Monsons. Jēzus bieži runāja par bērniem. Prezidents Monsons arī bieži runāja par bērniem, un esmu redzējis, īpaši templa iesvētīšanas reizes, cik ļoti viņš mīl bērnus, radot piemēru, kā pret viņiem jāizturās. Katrai templa iesvētīšanas reize viņš pievēršas bērniem. Viņam patika iesaistīt viņu stūrakmens ceremonijā, un viņš ikreiz aicina dažas no viņiem pievienot nedaudz jāvas, lai nostiprinātu stūrakmenī. Viņš gāda par to, lai viņam būtu jautri. Viņš padara to atmiņā pieliekošo brīdi. Viņš vienmēr dāva viņam platu smaidu. Viņš uzmanina viņus. Tas ir brīnišķīgs skats. Laiku pa laikam viņš papildina savu sirsnīgos sveicienus ar dod pieci, ausu kustināšanu un iedrošinājumu kalpot misijā vai laulāties templī. Viņš tik tiešām priecējās par dzīvi, un vai tāpat nevajadzētu arī mums? Pirms dažiem gadiem notika Okra kalna tempļa iesvētīšana, kas sakrīt ar prezidentu Monsona dzimšanas dienu. Kad viņš piebrāca tempļu un piegāja pie durvīm, viņš sveica jauniešu pulciņš. Acim redzot, viņi zināja, ka prezidenta Monsonam ir dzimšanas diena, jo saka dziedāt daudz laimes dzimšanas dienā. Viņam tas ļoti patika. Viņš paskatījās uz viņam ar platu un smaidu. Viņš pats saka platīties ar rokām, telojot kā diriģē. Pašas beigas jaunieši pievienoja dziesmai papildus rindu. Vēl ir viņam staigāt vēl daudz dzimšanas dienu. Prezidenta Monsonam tas ļoti patika, un viņš man teica, tad man mīļākā rindiņā. Baznīcas bērni un jaunieši mīl viņu, un man šķiet, tas ir tāpēc, ka viņam nav nekādu šaubu, ka viņš mīl viņus. Jēzus mīlēja bērniņus, un viņa pravietis mīl bērniņus. Tas ir lielisks piemērs mums visiem. Treškārt, mēs varam sekot Svētā gara pamudinājumiem, tāpat kā prezidents Monsons. Prezidents Monsons pats ir izteicies par savu apņemšanos sekot Svētā gara pamudinājumiem, izsakot to šādos skaistos vārdos. Jaukākā pieredze no visa, kas notiek mana dzīve, ir sajust pamudinājumu, atsaukties uz to un vēl vēlāk atklāt, ka tā ir bijusi atbildē uz kāda cilvēka lūkšanu vai kāda vajadzību piepildījums. Un es gribu, lai tas kungs zinātu, ka, ja viņam ir kāds darbs, kas jāpaveic, tad Toms Monsons to paveikts. Mums visiem vajadzētu vēlēties sekot šīm paraugām. Ceturtkārt, mēs varam iemīļot templī, tāpat kā prezidents Monsons. Prezidents Monsons paliks atmiņā, ka viens no dīžākajiem tempļu būvētājiem baznīcas vēsturē. Kopš 2008. gada, kad kļuva par baznīcas prezidentu, viņš ir turpinājis tempļu celtniecības darbu. Daži no viņa izsludinātājiem tempļiem ir bijuši visnozīmīgākie mūsu vēsturē. Šorīt es ar prieku izziņoju, ka esam iegādājušies zemi 5 jaunu tempļu celtniecībai. Un turpmāko mēnešu un gadu laikā tiek uzcelti šādas vietas. Calgary, Alberta, Kanadā. Cordobeda, Argentīna. Lielās Kansas City's apgabals. Philadelphia, Pennsylvania. Un Roma, Itālijā. Viņam ļoti patika šīs brīdes. Pēdējo 5 gadu laika, kopš kļuvis par pravieti, prezidents Monsons ir izsludinājis 33 jauno tempļu celtniecību. Vēl tikai aprīļa konferencē viņš izsludināja 2 jauno tempļu celtniecību. Viens sadirstītie Jutā un otrs Rio de Janeiro, Brazīlijā. Kopš templa iesvētīšanas Honduras marta mēnesī, mūsu baznīcā ir 141 templis un vēl 29 šobrīd tiek celti. Šīs ir dīžens templu būvniecības un templa darba veikšanas laiks tā kunga baznīcā. Esam dzirdējusi, ka prezidents Monsons saka bērniem, kuri vēl ir parak mazi, lai dotos uz templi, iet un pieskārties templja sienai, ļaujot templim skārt viņu sirdis. Prezidents Monsons ir teicis, dzīvosim cienīgi ar tīram rokam un šķistu sirdi, lai templis varētu svētīt mūsu ģimenes dzīvi. Un vēl viņš ir deva šo brīnišķīgo apsolījumu. Iemīļojot templi, pieskāroties templim un apmeklējot templi, mūsu dzīve atspoguļos mūsu ticību, nākot uz šiem svētājiem dieva namiem, atceroties par derībām, kuras esmu ar viņu noslēguši, mēs spēsim pārvarēt jebkuras grūtības un visus kārdinājumus. Iemīļosim templi, sekojot paraugam, kuru rāda mūsu pravietis. Pietkārt. Mēs varam būt laipni, izturēties jūtīgi un mīlēt citus, tāpēc, ka prezidents Montons. Viņš ir brīnišķīgs piemērs tām, kā mīlēt citus. Viņš ir pavadījis savu kalpošanas laiku, apmeklējot cilvēkus mājas, lai dotu svētību, negaidīti piezvanot, lai mierinātu, rakstot iedrošinājumā un pateicības vēstules, apmeklējot slimnīcas un aprūpes namus un atrodot laiku, lai ierastos uz bērnu un bērnu ceremonijām. Es jau pieminēju 84 atraitnes no prezidenta Monsona draudzes laikā. Turmākajos gados desmitos, kas sekoja viņam biskapa aicinājumam, izrādot neticamo nodošanos, prezidents Monsons atrada laiku, lai ierastots uz visu atraitnu bērēm. Jūs tikai padomājiet. Tomas Monsons ir gājis apkārt labu darīdams gluži kā glābējs, mīlot un svētot citos, it kā tas būtu lielākais dzīnulis viņa dzīvē. Mēs visi varam no tā mācīties, cenšoties sekot viņa pēdās. Pagājušajā gada prezidents Monsons izrādīja aprīnojamu laipnies piemēru. Tuvojoties skaisti Brigham City's jūtas tempļa beigšanai, es tikos ar augstāko prezidiju, lai apspriestu tempļa iesvētīšanas plānus. Tā kā Brigham City atrodas tikai 1 stundas brauciena attālumā no Salt Lake City's, prezidenta Monsonam būtu bijis ļoti viegli doties tur, lai to iesvētītu. Taču prezidents Monsons teica, Brigham City ir dzimta pilsēta prezidentam Pekeram. Es gribētu, lai viņam būtu tas gods un svētība iesvētīt savas dzimtas pilsētas templī. Es došos citur un uzticēšu prezidentam Pekeram iesvētīt Brigham City's templī. Es gribu, lai tā būtu viņa īpaša diena. Tā bija brīnišķīga diena prezidentam Pekeram un māsai Pekerai, kas arī ir uzaugusi Brigham City'a. Man ļoti aizkustināja prezidenta Monsona laipnais žests, ko viņš izrādīja savam līdzbiedram apostūliem. Mēs visi varam tā rīkoties, mēs varam dalīties, būt laipni un domāt ne tikai daudz par sevi, cik par apkārtējiem. Man ļoti patika bērnu dziesmā Prāvietim seko. Tā ir 9 brīnišķīgi panti, bet man atlicis tikai tik daudz laika, lai nolasītu pēdējo. Mūsdienas ir visur valda apjukums. Katru dienu ziņas vesta par to mums. Iemesla nav taisnīgājiem baidīties, jo caur prāvietu mums ceļu rāda Dievs. Prāvietim sekot, viņš dzina ceļu. Prāvietim seko, viņš nemaldās. Prezidents Monson dzīnas ceļu. Patiesais ceļš ir tā kunga ceļš. Patiesais ceļš ir ticēt Kristumu. Prezidents Monsons ir mācījis mums, kā dzīvot, uzstājoties vispārējās konferences ar brīnišķīgiem vestījumiem. Viņš ir mācījis mums, kā būt par Jēzus Kristus sekotājiem. Viņš ir mācījis mums ar savu apbrīnojamo piemēru. Tas kungs tik tiešām ir devis mums paraugu visas lietas, un viens no šiem paraugiem, kuram mums būtu jāseko, ir mūsu mīļais pravietis. Es liecinu, ka debesīs ir Dievs, kurš pazīst un mīl mūs. Viņš ir devis mums pravietī, lai vārītu, mācītu un dotu mums norādījumu šajās pēdējās dienas. Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un šis pasaules glābējs. Es ticu, ka tas kungs gaida, lai mēs mīlētu un apbalstītu savu pravieti un sekotu viņa piemēram. Mēs tik tiešām pateicāmies Tev, Dievs, par pravieti. Mēs pateicāmies Tev par šo pravieti. Es uzskatu to par lielu svētību, dzīvot laikā, kā tā kunga pravietis ir Thomas Monsons. Sekojot pravietiem, mēs nenovēršāmi klusiem panākumus, klustot par daudz uzticīgākiem tā kunga Kristus mācekļiem. Es jūtos pagodināts par iespēju uzrunāt jūs šo vakaru un lūdzu, lai tas kungs bagātīgi svētītu jūs visus. Es liecinu, ka šīs ir tā kunga darbs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We thank Thee, O God, for a promise.
mūsu Tēvs debesīs. Esam pateicīgi, ka sūtīja pie mums Elder Volkeru. Mēs esam pateicīgi par viņu vārdiem. Mēs esam pateicīgi par iespēju klausīties un dzirdēt. Mēs esam pateicīgi par mūsu pravieti Tomasu Monsonu. Mēs esam pateicīgi par viņa lielisko priekšzīmi un par visiem 12. Un augstāko prezidiju. Mēs lūdzam Tevi, Tēvs, svētī mūs, lai mēs pielietotu vārdus, ko Elders Volkers mums mācīja, lai mēs dzīvotu tā, lai kādu dienu varētu atgriezties un dzīvot kopā ar Tevi. Tēvs, lūdzu, svētī mūs, lai ar mums būtu Tavs gars. Svētī mūsu draugus un tuviniekus visā pasaulē, lai par viņiem tiktu gādāts. Palīdzi mums būt uzmanīgiem. Tēvs pret apkārtējiem cilvēkiem, lai mēs spētu viņus iedvesmot un kļūt par labākiem paraugiem. Un par to mēs lūdzam, Tēvs, un darām to pazemīgi. Tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen.